oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes sem se podal na pot in gostujem v delavnici v Ljubljani, in sicer na Bregu, v uralski delavnici gospoda Jurija Hipšerja. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Urarstvo, pravzaprav urar, je poklic, ki najbrž vas ni toliko večno, kot jih je bilo včasih urarjev, pravih, klasičnih urarjev.
Ja, klasični poklic urarja res izumira. Zaradi napredka te tehnike, ur je vedno manj, sploh ročnih, mlajši ljudje uporabljajo mobitele, vse sorte, ne. Tako da tudi ure so narejene tako nove tehnologije, da se ne kvarijo na tak način, kot so se včasih, še recimo pred 30-40 leti, ker takrat so bile drugačne razmere, ure so bile vse mehanske, potrebovale so redno vzdrževanje in zato je bilo tudi večje število urarjev.
No, tukaj lahko slišite, poslušalke in poslušalci, eno prijetno glasbo razno raznih stenskih ur, ki tiktakajo in pozvanjajo sem ter tja. Če se majčkeno ustaviva ob samem poklicu. Za poklic urarja je najbrž da potrebno imeti kar nekaj posebnih lastnosti. Prav gotovo je tukaj najbrž da potrpežljivost, še kaj drugega, kaj bi rekli, kaj odlikuje dobrega urarja.
Sigurno potrpežljivost, tem tudi nekaj ročnih spretnosti, pa veselje do tega poklica, to je prvo, ne, največ, kot je, ne. Ostalo tehniko te se da naučiti, tako da ni potrebe, ne, imeti zelo mirne roke, ne, zdaj tudi tehnično, s tehničnimi prijemi, da to rešiti, tako, no. Je pa to zahteven poklic, potrebuješ ogromno enega urodja, različnega, veliko znanja, doskrat pride do kakšnih zapletov, ur je neskončno veliko modelov, vsaka je, ima neke svoje posebnosti, svoje napake, svoje značilnosti, tako da ni nikoli dolg čas pri tem delu.
Če recimo pogledava en delovni dan, kako recimo poteka? Najbrž da nekaj dela s strankami, nekaj pa dela prav z urami.
Ja, konkretno pri meni, ne, jaz imam delavnico, ki je specializirana za restauriranje starih ur. Se pravi klasično, mehanskih, tudi ročnih. Seveda zjutraj je treba veliko ur naviti, prekontrolirati ure, ki so na kontroli, točnost, regulirati. To vzame kar precej časa. Potem pač tekoče delo. Pri starinah je precej projektno delo. Poteka tudi več tednov delo na kakšni uri, tako da recimo sporedno potekajo dela na 3-4 urah. Potem se pa seveda kakšni deli treba izdelati skupaj s kakšnimi sodelavci. Potem je se vključeno cel kup enih mojstrov, ki sodelujejo, restauratorjev, kovinarjev, strugarjev, kovinopasarjev, mizarjev politerjev, restauratorjev, potem pozlatarjev, vse sorte enih poklicov je vključenih v to. Pri taki ene generalni obnovi neke stare ure. Reč, samo urarstvo pač, moje delo je kle popravilo urnega mehanizma, izdelava tudi določenih delov potrebnih, manjkajočih ali pa pokvarjenih, pa koordinacija celega projekta.
Je kaj že v genih urarstva ali kdaj ste se srečali pravzaprav s tem poklicem prvič?
Ja, v mojem primeru gre za družinsko obrt. Z urarstvom je začel moj ded že pred drugo svetovno vojno. Najprej je delal pri večjih firmah urarskih, ki so bile pač v lasti Nemcev in Avstrijcev tukaj v Ljubljani. Potem pred vojno je pa že začel na svoje. In potem je pač se izučil tudi moj oče in na koncu tudi jaz. Zdaj pač jaz sem ostal samo še jaz in pač nadaljujem to tradicijo tega družinskega urarstva.
In če pogledamo takole malce po Sloveniji, vi imate prav gotovo pregled, je še recimo ta poklic privlačen tudi za mlade, kako je v tem poklicu zdaj?
Ja, zdaj, tukaj je več vej tega urarstva, je zdaj trenutno. Seveda, večina urarjev se je obrnila v trgovino z urami, ne, ali pa v, pač, s temi modernimi urami, elektronskimi in to, ne. Potem nekateri so si najdel še neke dodatne vire zaslužka, recimo delajo ključe ali pa vse sorte, no, ali pa uvažajo kakšne stvari, grosirajo kakšne pasove, baterije, pač kar je v zvezi s tem, ne. Jaz sem se pač specializiral na popravila teh starejših, starih ur, ker sem imel pač to srečo, da me je izučil ded, ki je to pač zelo obvladal, tako da je to to, ne.
Najbrž obstajajo prav posebni izzivi tudi pri vašem delu. Kakšna posebna stara ura, ki jo je treba po kakšnem posebnem postopku restaurirati?
Ja, izzivi so pa skozi, dnevno bi rekel, ne. Včasih so tudi tako manj prijetni, bom rekel, ne. Pride do težave, ko se delo ustavi na kakšnem projektu, ne. Takrat moraš pač imeti toliko potrpljenja pa volje, da to nekako premagaš, ne. Se pa tudi že zgodi, da je kakšna stvar nepopravljiva, ne. Največkrat je to se zgodi zaradi kakšnih nestrokovnih posegov v preteklosti, ker morate vedeti, da pri recimo 200 ali pa 250 let stari uri je ta ura šla čez velik rok in med tem je tudi kakšen nestrokovnjak določene stvari, ki so bile v uri izpravne, uničil in to so potem večje velike težave. Ne. Ni toliko problem popraviti uro, ki se pokvari zaradi strošenosti, kaj sem da je poči, pero, karkoli. Ne. To so take napake, znane napake, bi rekel. Ne. Problem so prikrite napake, povzročene zaradi nepazljivosti ali pa neznanja. To je pa potem večji problem, ne.
Imamo Slovenci odnos do starih ur, jih znamo nekako ohraniti in jih morda tudi poiskati na vse zadnje. Tega se najbrž da kar precej še skriva po kakšnih podstrešjih.
Ja, te ure se vedno se zopet pojavljajo. Meni konkretno najbolj veseli, ko kakšni mlajši podedujejo od babice tako uro zaprašeno iz podstrešja in jo dajo urediti. In imajo potem res en odnos do tega. Seveda, vsak, ki ima doma tako staro uro, potem to zna cent, šele ko gre ta ura iz stanovanja. Takrat potem vidi, da je ta ura si našla neko mesto, da deluje tako eno res eno tako pozitivno energijo, da že s samim nihanjem, s tiktakanjem, z oglašanjem in se izbori nek prostor v prostoru in je sigurno, šele to, dokler ura je, ne, in dokler dela, ne opaziš te izgube, potem, ko se pa pokvari, so pa ljudje zelo nesrečni. Ne, in
ko ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih svet pozna. Ta ura brez kazalcev dela le tiktak, tedaj, ko sine zora ali pade mrak. In taka čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, ljubi. Ljubi še in še, tesno, tesno objemi me sedaj. O majcenih lažih mi šepetaj. Srečnih dni. Po uri brez kazalcev nikdar konca ni, ko pa vendar ne šteje dnevov in noči. Saj tale čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre po ljubi, ljubi. Ljubi še in še. Po kazalcev nikdar konca ni. Ko pa vendar ne šteje dnevov in noči. Saj tale čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre po ljubi, ljubi, ljubi.
Vi ste se v svojem delu pravzaprav lotili kar mnogih posebnih podvigov. Eden takšnih zadnjih je pravzaprav nekako izdelava ure po Plečnikovih načrtih. To je bilo zelo odmevno. Ena takšna ura zdaj krasi celo eno od bruseljskih palač.
Ja, na to idejo sem prišel pred 5 leti. V bistvu ni šlo za to Plečnikovo uro, imel sem željo izdelati eno stoječo uro, ker z leti, ko se te ure, ko jih popravljaš, sem videl, da pač ni bilo neke ure, ki bi lahko rekli, da ima tle slovenske korenine in da bi bila res nekaj posebnega. In potem smo iskali v Plečnikovi zapuščini in se je našla fotografija in del načrta enega interjera, se pravi ene dnevne sobe, katere del je bila tudi stoječa ura. In potem sem se jaz odločil, da bi to uro naredil, se pravi kot originalno repliko, se pravi iz materialov in po postopkih, ki so bili pred 100 leti v rabi. Ker ta ura je bila originalno izdelana leta 1903 na Dunaju. Plečnik je takrat bil v tem svojem mladostnem obdobju, je veliko delal pohištva. Tako da smo se potem tega lotili. Najprej je zgledalo precej enostavno, pa bolj, ko smo se poglabljali v to, kako se bo ta stvar izdelala. Izdelati bo treba tudi seveda delavniški načrt in vse priprave, orodja za določene stvari. In potem je stvar na koncu izpadla kar komplicirana in je trajalo do izdelave prototipa več kot 2 leti. No, je pa stvar zelo uspela, kar me zelo veseli. Mišljeno je bilo kot eno tako moje življenjsko delo, no, izpadle pa bi so še več kot to, no.
Tako in te stvari so pravzaprav unikati, tudi izredno, izredno dragoceni.
Ja, tukaj so ure, tudi delavnice, tudi so šle skozi delavnico vredne več kot 100 tisoč evrov. Seveda so pa ure mogoče te vrednosti gre isto kot pri nakitu, ne gre zdaj za težo zlata, ne, ali pa za nek mehanizem, ampak gre veliko krat za zgodbo, neke ure za pedigre, to da potem te starini tudi tako materialno vrednost.
Kdaj je za urarja, da nimo, najtežji dan? Kaj je najtežje pri tem poklicu?
Ja, težko je, če se ti zgodi kakšna taka mala delovna nesreča. To se pač dogaja skozi vsakmo, ne, tudi zdravnikom ali pa komorkoli, šoferjem. Ne. Hočeš, nočeš, takrat je pač malo težje. Ne. Ampak se na koncu z voljo se vse prebrodi, tudi te težave, ne, ki se dogajajo. Zdaj, več ko delaš, večkrat se ti taka težava zgodi, no. Ne glede na to, koliko si pazljiv, ne, zmeri te čaka za vogalom, kakšna skrita.
Kaj pa je tisto, kar pravzaprav vas žene še naprej pri tem poklicu, kaj je najlepše, najbrž takšni posebni projekti, posebne ure?
Ja, no, zdaj pač, ki je to radijska oddaja, ne moramo nič pokazati, ne, ampak tukaj ja, v vitrini imam nekaj res lepo restauriranih ur in ko vidiš to razliko, kakšna je prišla v delavnico, v kakšnem klavrnem stanju in kakšna potem gre domov in si izbori neko res mesto, ker morate razumeti, da ura v propadajočem stanju je pač na poti propada in bo v 10-15 letih dokončno propadla. Ura restaurirana, lepa, ne bo propadla, bo stala v neki vitrini, bo shranjena varno, se bo na njo opazilo in kot taka se bo tudi kot dediščina kulturna se bo ohranila. Zato mislim, da je to kar dosti pomembno, no. Je pa pač to problematika tega poklica, zato se tudi mladi urarji ne odločajo zato, ker začetni vložek je prevelik, se pravi sama delavnica, znanje, izkušnje, to se je zelo težko pridobiti, materialno pa ta poklic ni ne vem kaj. Ne? Danes se pač so taki časi, da se vse gleda tudi skozi materialno plat, tako da jaz sem pač skozi še kakšno službo zraven, dokler se dal, ne, dokler imaš dosti energije, ne, je težko samo tega živeti, ker ni toliko vrednoteno to delo. Ne. V zunaj v tujini je to mečkem drugačne. Pri nas so pa ljudje navajeni na bolj take bolj cenene usluge, bi rekel. Ne.
Gospod Jurij Hipšer, najlepša hvala vam za tale pogovor in še vnaprej vam želim veliko, veliko veselega tiktakanja v vaši delavnici.
Ja, hvala za obisk in lepo pozdravljanje.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Slišimo pa se spet naslednji teden. Oprostite, kaj pa delate?